Руки прочь от русских школ!
Rokas nost no krievu skolām, straujuma liec mierā bērnus, stop etniskajai diskriminācijai. Plakātus ar šādiem uzrakstiem rokās turēja piketētāji. Pārsvarā viņu vidū bija vecāka gadagājuma cilvēki ar dažiem izņēmumiem.
Man ir 5-gadīgs bērns. Es gribētu, lai, kad viņš ies skolā, cerēsim, ka tas būs Latvijā, lai viņam būtu tā iespēja iegūt izglītību savā dzimtenē, savā dzimtajā krievu valodā.
Protestā sastaptie vecāki saka, arī mēs esam šīs valsts patrioti, maksājam nodokļus, un tāpēc mums ir tiesības, ka mūsu bērni mācās dzimtajā valodā. Lai arī vecākie bērni, kas skolu pabeiguši, latviski runājot ļoti labi, pašreizējās bilingvālās mācību programmas bērniem radot grūtības.
Nu, viņam ir grūti, jā. Dažas priekšmetes ir ļoti grūti mācīties. Mācīt ne dzimta valoda, latviešu valoda, jā. Nu, fizika tam, vēsture, tas ir grūti, jā. Matemātika. Es viņam gandrīz nevaru palīdzēt.
Mēs visi, protams, atbalstām to, ka jāprot latviešu valoda. Ņemsim un radīsim tādus pašus apstākļus, kāda bija šausmīgajos krievu totalitārismu laikos. Piespiedīsim krievu skolas izbaudīt tieši to pašu, kas tolaik bija jāizbauda latviešu skolām. Tas būs taisnīgi. Ja jau reiz grib krievu skolām atriepties, tad lai krievu skolām ir tādi paši apstākļi, kādos mocījās latviešu skolas līdz 91. Gadam.
Tāpat kā šis kungs, arī citi protestētāji piekrīt. Pietiktu, ja latviešu valodu intensīvi mācītu kā svešu valodu. Tāpat kā krievu valodu padomju laikos bija jāmācās latviešu bērniem. Šodien skolēni paši labi saprotot, ka valsts valoda ir vajadzīga. Vēl viens piedāvātais risinājums ir pašreizējā sistēmā uzlabot skolotāju valsts valodas prasmes.
Mēs gaidām jaunus latviešu skolotājus krievu skolās.
Viens no Latvijas Krievu Savienības līderiem Miroslavs Mitrofānos paskaidro, ka jaunu, talantīgu skolotāju trūkums krievu skolās ir īpaši izteikts.
Pēc iepriekšējās reformas, kas ir sanācis, ka krievu skolotāji tādā noteiksim, vienkāršotā latviešu valoda pasniedz speciālas priekšmetus krievu bērniem. Ar lielu akcentu, nepareizi lietojot vārdus un tā tālāk. Un tas nenodrošina gan zināšanas, gan latviešu valodas prasmi. Mūsuprāt, nav jārunā par proporciju, par valodas pasniegšanas proporcijām. Ja tādas pašas sliktas latviešu valodas būs vēl vairāk, tas neko nedos.
Nekas netiek sasteigts, viss tiek risināts ciešā sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām.
Pirms valdības sēdes pie piketētājiem iznāca izglītības un zinātnes ministra Ina Druviete. Viņa solīja, ka pārejas periodā sadarbosies ar mazākumtautību skolām, izstrādās modernus metodiskos materiālus un atsvaidzinās pedagogu latviešu valodas zināšanas.
Es īpaši gribētu uzsvērt valdību veidojošo partiju sadarbības līgumā nav vārdu tikai vai vienīgi latviešu valodā. Tie arī nebūtu pareizi.
Druviete paskaidro, ka izņēmumu mācību priekšmeti varētu būt dzimtā valoda un literatūra, kultūra, kultūras vēsture un citi tautībai specifiski priekšmeti. Šobrīd mazākumtautību pamatskolām ir 5 izvēles programmas, kas nosaka, cik stundu notiek valsts valodā. Vidusskolās latviski jānotiek 60% mācību. Pērnā gada nogalē tiesību sargu biroja slaidi klajā pētījumu, kas kritizēja valsts kontrolas trūkumu pār mazākumtautību skolām. Tiesiskais regulējums ir labs, bet prakse un bērnu zināšanas atkarīgas no skolas vadības un skolotāju attieksmes pret stundām latviešu valodā. Ketī Ritenietis, Latvijas radio.